Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda tibbiyot xodimlarining malaka toifasi olish uchun talab etiladigan ish staji muddati kamaytiriladi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining kecha 11 aprel kuni qabul qilingan tibbiyotda xususiy sektor faoliyatiga qo'shimcha qulayliklar yaratish va soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilandi. Farmon bilan Sog'liqni saqlash vazirligining tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish tizimini takomillashtirish yuzasidan quyidagi takliflarni ma'qullandi. Nodavlat tibbiyot tashkilotlarida tibbiyot oliy ta'lim muassasalarining klinik bazalarini tashkil etib, ularda shifokor va hamshiralar malakasini oshirish hamda qayta tayyorlash, malaka toifasi olish uchun talab etiladigan ish staji muddatini qisqartirgan holda toifasiz xodimlarga 3 yil birinchi toifa uchun 5 yil, oliy toifa uchun 7 yil etib belgilash, Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati hamda qurilish vazirligi bilan birgalikda 2 oy muddatda tegishli me'yoriy hujjatlarga xususiy tibbiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar uchun litsenziya olishda sanitariya va qurilish talablarini soddalashtirish bo'yicha o'zgartirishlar kiritadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.